Zdravím vás pěkně. Začínáme naši pravidelnou přednášku Duchovní univerzity bytí, která zakončuje týden pracovní. No a i dnes, jako vždycky jindy, bych rád odpovídal na vaše podněty a předkládal názor, který vy sami budete korigovat svým vlastním a nacházet ten podnět pro své přemýšlení, anebo ne, to už záleží na každém z vás. Tak, děkujte za přednášky působení. Často v různých souvislostech s jinými filozofickými směry či náboženstvím zmiňujete zničení myšlení nebo zrušit mysl. Prosím, mohl byste mi objasnit tento termín? Nevím, čeho se mám vyvarovat, když nechápu tyto pojmy. No, to musíte sama, já tady nemám co radit, ale můžu osvětlit tu myšlenku, to ano. Každá věc má svoji negativní i pozitivní rovinu. A to, co jsem vždycky kritizoval a kritizovat budu do konce svého života, je právě dle mého soudu ta negativní rovina, kdy vlastně duchovní cvičení, která jsou obecná, najdeme je prakticky ve všech směrech a náboženstvích a filozofiích, tak někdy jsou vykládána způsobem, který nechápu. Co je to myšlení? Je to způsob, kterým zpracováváme své senzorické vjemy, svých smyslů, své vnitřní stavy, emoce a další podněty. Je to způsob, tedy, kterým se zapojujeme do světa. Myšlení můžeme rozdělit na dvě části. Je tu část rozumová, to je hlavně tady, a pak je tu druhé myšlení, a to je emoční myšlení. Mimochodem, dneska už naštěstí nehledáme v inteligenčních testech jenom tu rozumovou, ale taky tu emoční, sociální nebo jinou inteligenci. Je tomu tak. Dlouho nám trvalo, než jsme to pochopili. A dlouho se to nehemžilo příklady, když Pepa má jednu hrušku a Václav má dvě jabka, kolik mají dohromady hrušek. A to ostatní zůstávalo stranou. I to byl jistý projev inteligence. Dneska už jistě víme, že těch inteligencí je mnohem víc. Když tedy přemýšlíme o přemýšlení, tak dojdeme vlastně napřed k historickému závěru. Vidíme, jak se život rozvíjel druh od druhu, dokonce i vnitrodruhově. Máte hloubější koně a chytřejší koně a tak dále. Vidíte, jak ten náš vědomý svět byl schopen pojmout stále větší a větší oblast. A jelikož, zvláště v některých dobách, je tu přece jenom jistý, jakoby jistá překážka mezi jednotou našeho žití, tedy mezi emoční a rozumovou částí, stává se někdy, že z tohoto stavu se snaží někteří vlastně až podle mého soudu příliš agresivně nalézt svoji cestu. Jestliže tady miliony let se vyvíjelo naše myslící já, tak to jistě nebylo proto, aby jsme jednoho dne řekli a dost. Existují tedy techniky, které někteří provádějí tak, že směřují svoji snahu v podstatě, nazvu to pravým jménem, v agresi vůči svým myšlenkám, vůči svému myšlení a požadují stav bez myšlenky, bezmyšlenkovitý stav. Ruší tedy myšlení. Ta podivnost mezi tím, že příroda, Bůh a všechno to ostatní nás nechalo pracovat miliony let k tomu, aby jsme dospěli, kde jsme, jen proto, aby jsme jednoho dne řekli, zahodíme to, je velmi kuriozní. Ve skutečnosti tu měly být vždy tyto části v rovnováze, což ovšem neznamená, že je užíváme stále stejně a stejným způsobem. V duchovní cestě má racionální část stejnou důležitost jako ta emocionální. Jen každá musí dostat to své. Když tedy například jsem ve svém filozofování, tedy přemýšlení o světě, čistě řekněme tím principem rozumovým, dospěl do nějakého stavu, měl jsem nějakou myšlenku, tak tuto myšlenku nemohu zahodit a zničit, ale naopak ji musím rozvinout. A to je důležité. Čili někdy z toho nepochopení jsou žáci vedeni místo k rozvinutí ještě hlubšímu myšlení, hlubšímu cítění, najednou jako by chtěli ustřihnout jednu část a domnívají se, že když zničí tu jednu část, že jsou u cíle. Má to vážné důsledky, protože pokud při tomto činění použijete meditaci, dostáváte se do jádra bytosti. A kde je vůle, tam je cesta, jak se říká. A tak se vám stane, že jednoho krásného dne nebo inkarnace se zrodíte zcela bez této části. Nebo skoro zcela. Nebo s velmi omezenou částí. A pak trvá velmi dlouho, než je vám dáno zkušenostmi krůček po krůčku se vrátit tam, odkud jste skočili do neznámé černé díry. Abyste mi dobře chápali, tahle promluva není o tom, abyste rozumovali. Každá z těch věcí má své místo. Tady je na místě rozum, tady je na místě emoční myšlení a ideálně je to v souladu. I v meditacích, které jsou čistě intuitivním myšlením, se musíte zaměřit většinou a vybrat předmět meditační úvahy. Pak je musíte známým způsobem uchopit, projít, zcela prožít vnitřně a pak teprve může přijít meditace na toto téma, která má ve svém výsledku docela zázračný děj. Po vystoupení z meditace tomuto tématu rozumíte více než předtím, aniž byste cokoliv jiného studovali či jinak jiným způsobem se snažili získat informace. Je to proto, že vaše vědomí, které je spojeno i s tou rozumovou částí, se dokázal dostat do hlubokých struktur naší reality. Je to totéž, co používal Tesla, který vymýšlel své vynálezy ve své duši, ne na papíře. Je to samé, co měli mnozí jiní velcí, včetně Zezulky, kteří dokázali poznat základní informace zdánlivě jakoby z ničeho, ale ono to není pravda. Oni museli v sobě vytvořit rovnováhu, ať teď nebo v minulosti, a jak to takto vybavené bytosti získávali přístup k tomu, co je celkovým vědomím. Nemyslete si, že to je otázka jen oblasti duchovní. Zdaleka ne. Dosti velké části úspěchu vědy, která se často vnímá jako věc rácia, což není pravda jen, je tento prvek zastoupen velmi silně. Ještě více je zastoupen v oblasti umění. které svojí povahou přímo se podobá tomu, o čem zde mluvím. Jak se kreslí ta můza? Přece s takovým tím troubelem a z něj se sypají ty květiny té inspirace. A o čem to tady mluvím? Mluvím o tom též. Jestliže nějaký umělec vytvoří geniální dílo, tak ho nevytvoří, protože ho vypočítá. Jistě, že by možná mohl. Dneska máme programy, které dovolují skládat hudbu podle zákonitostí, které byly popsány, protože každá oblast našeho světa je zákonitá, má svůj řád. A taky hudba má tento řád, ať už je to skladání tónů a tak dále, který dovoluje vtělit tento řád do počítačového programu a dovoluje tak vlastně skladat hudbu. Jen jedno ta hudba nebude mít. Bude to jen část tohoto procesu. A ta druhá část bude vždy chybět. Ne, že by nevznikly pěkné skladby, sám jsem takové slyšel. Ale přesto Bach je Bach. No, čili nevím, pokouším se vám vysvětlit, že cesta vpřed nemůže nikdy být v ničení, ale v rozvoji. Vědomí a mysl vědoucího, vysokého duchovního zrozence je něčím, co dotvrzuje tato slova. Zase vrátím ke svým třeba oblíbeným rišijům z indické historie. Byli to vědci, kteří předešli naši dobu o tisíciletí. A přesto jejich úspěvky byly nepopsatelné. Podívejme se k mému učiteli. To mám nejblíž, to je přímo u mě. Muž, který v životě nevzal do ruky mikroskop a jiné podobné pomůcky, byl schopen vyslovit řadu tézí, které byly často v zásadním rozporu se současným vědeckým poznáním, proto, aby se často kolem roku 2000 většina z těch tézí potvrdila jako správná. A tady vidíte tu druhou stránku účelnosti. Protože je nezastupitelný rozum, ale zároveň je nezastupitelná i emoční inteligence. Máte tady tedy vždy kolísání mezi těmito póly. Někdy je to jednota, někdy je to jednou tak, jednou tak. Někdo se více položí do toho rozumu, někdo do více té emoční části. Až naše kultura a naše doba pokročí, bude nádherné se dívat na inspirované jedince, kteří budou rozvíjeni a nikoliv deformováni svojí výchovou a budou schopni své lidské vlastnosti, které někteří dnešní by nazvali až nemožné nebo nadlidské, schopni užívat jako běžný stav. Zase ten Tesla, ještě že jsme ho měli. Tento muž pracoval celý život, nejenom na jedním vynálezem, kterým se proslavil a dostal 10 Nobelovek. Ten muž každou vteřinu svého života používal tyto nástroje a to s úspěchem, který nedokázal jaksi napodobit dodnes ještě nikdo. Byl to největší vědec, který byl zrozen. A kdyby měl dostatek prostoru a podpory, možná, že by posunul naši kulturu ne o těch 100, 200, 500 let jako nyní, ale možná o 5000 let. Je ale otázkou, jestli to tak mělo být. Jestli tento stav, který zde žijeme nyní, je tím, který připravuje tuto možnost. Já se domnívám, že spíše ne. Tak se věci opět staly tak, jak bylo možné. Je otázka, co je nejlépe. Nejlépe je svět, který pro všechny je dobrým místem, kde všichni dostávají klid, podporu, vzájemnost, sounáležitost, soucítění, dary vědy, dary umění, dary filozofie, jsou přijímány přirozeně. Ale to asi nebude úplně náš případ. Protože všechny ty dary, o kterých mluvím, v tomto světě často končí v oblasti zneužití. Tedy až přestaneme bojovat, snažit se získávat výhody nad druhými, pak to možná bude snazší. Varuji tedy před neuváženou duchovní praxí, která pošlape něco, co je Božího. Protože všechno z toho, co je, je Boží dílo. Tedy i váš rozum. Užívat jednoho i druhého neprávem je stejná chyba. To bych rád zdůraznil. A také bych rád doufal v to, že jste smysl toho, co vám povídám, pochopili a nebudete to chápat ve smyslu, on tady mluví proti rozumu, nebo zase mluví proti emoční části, ha, 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 to si teda příště uděláme jinak, jako Tesla se někde zablískne a nebudeme vidět výsledek. Každý z nás má své místo. Každý v každém vědním oboru, na každém pracovním místě je stejně důležitý. A všichni navzájem naplňujeme nějakou, řekněme, promiňte mi to, vyšší myšlenku. Ptáte se na silová místa a jejich funkci v našem životě. Napadlo mě, že když jezdíte do Indie na různá místa, chrámy, tak i u nás a na celém světě, přece musí být taková místa svatá, místa klidu i posílení. Z vašeho povídání víme o řípu a modle. Za ním se vždy otevří srdce a nacítit taková zajímavá místa, například svatý kopeček, Hostín, nedávno poutní kostel od Santiniho na Zelené hoře. Akorát mi chybí ten názor od našeho učitele. Ale tak si udělejte vlastní, přece. To vám nikdo nezabrání. Děkujete, co dělám. Ano, i vám Bůh, buď milostiv. Zas. Stav, slovo využití a slovo zneužití. Když skončíte na své cestě jako modloslužebník, budete obrážet duchovní místa a stanou se vám imperativem a bude to špatně. Když budete ve stavu, kdy se bude moci uplatnit příznivý vliv nějakého místa, a jeho s láskou a vděčností budete schopen přijmout jako možnost, nikoli v podmínku, bude to v pořádku. Nic na světě není úplně stejné. Vše je různé. Nacházíme věci dobré a lepší, horší a velmi špatné. Můžete meditovat v místě velké tektonické poruchy. A bude to možné. Ale nebude to výhodné. Bude to vlastně hloupé. Protože smyslem vaší práce většinou, říkám většinou, není přemáhat zbytečně silné negativní vlivy, ale spíše jít po svojí cestě. Je to asi podobné, jako byste šli po pěšině a zároveň jste si házeli pod nohy kládu nebo klády. To by nebylo smysluplné, protože by to nenaplnilo vlastní smysl, tedy jít někam po té pěšině. A tak máte-li možnost, tak si přirozeně vyberete tu snazší cestu. Bez těch klád. Vzpomeňte na toho učitele z Tibetu. Už nevím, jestli vzpomínám dobře, ale žák se ho ptá, teď nemyslím toho, co měl skočit mezi ty krokodýly, ale žák se ho ptá, jak má cvičit, aby přešel suchou nohou řeku. A učitel se na něj podívá, a jestli dobře pamatuji, tak mu říká, a proč by si to dělal? Budeš 20 let cvičit, aby si toto dokázal, ale pár kilometrů proti je most. Tak proč to chceš dělat? A tak je to dost podobně i v těchto případech. Čili je veliká milost mít krásné chrámy. A kterékoliv. Každý chrám, který postaví člověk, aby v něm vzýval Boha, ne ve smyslu modloslužebném, ale aby vkládal svoji mysl v tomto prostoru, který je k tomu uspůsoben a laděn do toho vyššího, tak jsou krásné. A na svých cestách jsem potkal mnohé z nejrůznějších směrů. Chrám máte i v sobě. Nemusíte chodit do žádného chrámu. Je kdekoliv, je tady. A tak je to přirozeně výhodné mít taková místa. Chrámy se stavily proto, aby na věřící neútočili živly, vítr, déšť. Stavěli se proto, aby akumulovali tu lidskou snahu a touhu po duchovu, která je vlastní každému člověku, a to i tomu největšímu ateistu, tovi, ateistovi, promiňte, i když on první to bude popírat se vším důrazem. Všichni máme podobná nastavení stejně, jako je má žížala, každá a krtek a jelen a muflon a vůbec každý. Tato nastavení jsou rozdílně rozvinuta, ale jsou u všech podobná. Takže chraňte se, abyste vytvářeli podmínku pro svoji cestu duchovní, tedy už na duchovní cestě, v čemkoliv, co vás bude omezovat. Vyučuji duchovní praktika a v těch praktikách na konci každého období je zrušení dosavadního postupu. A tak je výhodné například využít stejného času. Ale po určité době se musí zrušit i to, protože jinak by vás to svazovalo, protože tento zvyk by se stal podmínkou. Ale vy jste duch, vy jste svobodní. Nemůže vás svazovat nic, tedy ani čas, ani místo, ani chrám a tak dále. Když navštívíte čistý chrám kteréhokoliv náboženství, kde jsou čistí a slušní lidé, ucítíte neobyčejnou posilu. Někdy velmi významnou. Jsou to chrámy přírody, které přinášejí v tom řádu změn zemského povrchu místa, která jsou neobyčejně vhodná. A také místa, která jsou destruktivní. Stejně tak nacházíme i chrámy zasvěcené negativním božstvům. A zde není radno setrvávat těm, kteří by nechtěli. Protože jim to nenáleží. Ani těm, kteří by chtěli. Ale to je jiná věc. V té dualitě světa se vždycky naplní napravo, nalevo, nahoře, dole, dobro, zlo. A tak tu vidíme vlastně ten obraz, který neustále nám dává, ale zároveň je připraven nám i brát, kdykoliv selžeme. Těch vějíček, které jsou, je neskonalé množství. Jednou z nich je i to, co souvisí s těmi místy. Vím, řeknete, vyjezdíte do Indie, navštěvujete chrámy, bohoslužby. Já vám odpovím, že do mého nitra nevidíte a že kdykoliv najdete bratra, který tvoří něco ve světle, je to i vaše světlo, ať jste odjinud. Kdykoliv vidíte bratra, který tvoří něco jiného, tak je to hodno útrpnosti. Všechno se nakonec vyrovná. A nemyslete, že má osobní duchovní cesta je závislá na čemkoliv, tedy ani na cestách do svatých míst. Je pravdou, že na druhé straně co si dostáváte. Když naleznete podporu, je každá z těch podpor zároveň cenná. Čili jsou tu také takový duchovní sobci, víte? A oni si myslí, že já a jenom já. Duchovní mistři vědí, že já asi takhle, víte? Protože ten celek je mnohonásobně větší než všechny představy toho já. No a tím bych to ukončil. Jdeme dál. Pardon. No jo, tohle je spíš osobní zpověď, ale proč váhám? Protože je poměrně neobvyklá a nechci, aby zluzovala v dalších, některých, pocity, že oni tohle nemají a tak dále. Přátelé, co máte, to máte. A je to správně. Nemusíte se bát. Je o vás o všechny dobře postaráno. Tak, jdeme číst. Dobrý den, měl jsem s vámi velice živý sen. Šel jsem k vám na léčení, ale neměl jste čas, protože jste mluvil s novináři. Bylo mi řečeno, že mi pomůže vaše žena. Vstoupil jsem do místnosti a mí jste na mě čekal. V místnosti byla skřínka s mnoha knihami. Ukázal jste mi jednu tenkou knihu a řekl, že vím pouze toto. Za chvilku jste se mě zeptal, jestli věřím, a jedna velice posvátná kniha se vznesla do vzduchu a se mnou se začalo všechno točit, bál jsem se, že mi exploduje vědomí, byl to prožitek, jako když postupujete na narkózu na operačním sále a bojujete o pár sekund vědomí, než upadnete do spánku. Děkuju pěkně. Mám s vámi s panem Zezulkou a univerzitou ještě dva velice silné sny, nad kterými přemýšlím. A jsou jakýmsi milníkem na duchovní cestě mé. Z celého srdce děkuji. Řekněme, že symbolika každého snu je vždy osobní. Myslím si, že tato symbolika není příliš nečitelná. Takže ať vám slouží. Prosím o vysvětlení. Z přinašeče se odděluje kousek a přichází každý 2000 let na zem poopravit a předat nauku znovu čerstvou a voněvou kaši. No z přinašeče ne. To by tak nebylo. Přinašeč je výsledek toho procesu, ale není sám sobě zdrojem. Je velký omyl domnívat se, že přinašeč je Bůh. To ne. Protože je to, podle mého soudu, a možná se mýlím, nejvyšší bytost života. Ale pak je ještě to, z čeho život vznikl. To je opatro výš. A to je Bůh. Dle pořekadla z lásky by se rozdal, jsem si představil, že spíše jeden kousek přinašeče zůstane na druhé straně, ať ví, kam se má vrátit, a zbytek jakoby rozprskne, k co největším možnému prospěchu všeho. No, ne. Jak už jsem říkal před chvílí, příroda, svět má řád. Je v tom struktura, smysl, proces a tak dále. A v této oblasti, na kterou se ptáte, tedy na tom přinašeči, přinášení té nejvyšší pravdy, zpět k těm nižším formám života, tak, aby mohli lépe naskočit do toho vlaku jedoucího k tomu, co popisujete, tedy ke počátku všeho, všech dní. tak i to není nahodilé, opakuje se to každých 2000 let a ještě i v tom jsou nějaké podmínky. Třikrát 2000 let do jednoho národa, pak zase třikrát do dalšího, třikrát do dalšího. Pokaždé po těchto triádách znovu do dalšího. Až se vystřídají úplně všichni. Nemusíte se bát, že se na vás nedostane. V téhle chvíli hrou osudu, nebo důvodem osudu, protože hra není, je to Praha a Čechy, které se staly svědkem téhle události. Ještě dvakrát tak bude. A pak se všechno změní a půjde se dál. Bude to třeba, já nevím, kam. To není důležité. Do kterékoliv místa na zemi. To místo je připravováno už dlouhou dobu předtím, než ten proces nastane. A svým způsobem, až ty procesy budeme jednou studovat, budeme schopni být více připraveni a adresní než doposud. Nyní jsme konzumenti této události, ale té spolupráce s ním zas tak mnoho není. Zase týká i naší země nikoliv. Týká se každé části vesmíru. Je to o tom, že člověk našeho druhu, první zvíře, které má trochu rozumu, první, ještě nemůže chápat velikost toho propojení. Nemůže ani chápat, jak se musí změnit vjem a mysl a cítění, abyste se přiblížili k těm čtyřrozměrným skutečným podstatám našeho života a světa. A tak vznikají otázky, jestli jenom sem nebo někam jinam a jak to, že a tak dále. Nebojte, na všechny ty otázky, které jsou řádné, dostanete odpověď dřív nebo později, ale nebude ta odpověď plná, dokud ji nepochopíte sami. Čili je to vlastně obousměrný proces. Na jednu stranu si něco dozvídáte, a na druhou stranu jdete v ústrety. Jdete v ústrety svými zážitky, chápáním, vývojem, čímkoliv dalším. Až přijde čas, pochopíte. Svého času proběhl v USA pokus, kdy v jednom státě zavedli takzvaný nepodmíněný příjem. Co pak to je? Nechci hovořit o ekonomických dopadech, ale zaujal mě jeden výstup tohoto pokusu a tím byl, co se začalo prodávat nejvíc. Prvotně mě napadl toaletní papír, jak to bylo u nás v době vyhlášení karantény. Smajlík. Ale byla to chyba. Až extrémně vzrostla spotřeba marihuany. Jen pro úplnost dodávám, že v některých státech je legální. Řekněme, že to lze chápat jako jednu plošku, fazetku, která o nás co si vypovídá. Ale těch je tisíce dalších. Takže tam je její místo. Konec konců, jaký je rozdíl mezi víkendovým lihovým opojením a cigaretou, kterou si zapálíme? Žádný. Tady bych si nerad urazil Španěly, to je váš názor. Už od středověku španělská církev podporovala zneškodnění každého nekatolíka pomocí inkvizice. Také se zde objevila na počátku 19. století, když byla všude nezakázána. A dokonce podporovala generála Franka a jeho násilné tažení. Nevíte, proč zde byla taková agresivita?
Nevím, ale můžeme se jen domnívat o některých, řekněme, některých styčných bodech.
Všichni víme, že nám přibývá temperamentu, čím více blížíme k tomu jihu, že? Je to jakýsi záhadný proces, kdy to teplo se přelevá i do našich duší a dává vzniknout žárovému někdy projevu, který někdy není uřízen. Jsou tu i jiné důvody. Historické, vývojové, karmické, všechny ostatní. Každé společenství lidí žijících v nějakém prostoru, dokonce bez ohledu na původ a ostatní souvislosti, vykazuje určitou, řekněme, spojitost. Nejenom navzájem se svými osudy, které byly žity v minulosti i současnosti, ale i s historií, kterou tu nacházíme. Přesto, že ti, kteří žijí, nemusí mít přímou souvislost například s obdobím konkvisty nebo jinak, přesto jí mají a je to filozofický problém. Vedle toho, co se nám nelíbí, nezapomínejme na to, co se nám asi líbí. Čili všechno to dobré, krásné, co dokáže tento region produkovat a tato společnost. Nikdy nic není černé nebo bílé. K excesům docházelo a dochází všude, a to excesům, které se mi nechce komentovat, abych se přiznal. Když se podívám na historii člověka za posledních 100 let z určitého pohledu, nechce se mi mluvit. A generál Franco jen jednou částečkou v tom nekonečném řetězu. Napravo, nalevo, nahoře, dole. Jedna velká hrůza. Takže to bude mít asi co společného se základem našeho lidství. Víte? Jak to, že to objevuje tak často v určitých dobách pravidelně? Jak to, že je to tobě tak k sobě podobné? Jak to, že dochází k situacím, které jakoby si z oka vypadly? To přece nemůže být náhoda. Jen hlupák by věřil na náhodu. V jednom rozhovoru padla zajímavá informace, že mistr Jan Hus se ve skutečnosti jmenoval Jan Husa. Za jeho změnu mohou historici, protože se jim zdálo toto jméno neuctivé, přejmenovali ho na mistr Jan Hus. Souvisel význam jeho pravého příjmení s nadlehčením osudu jak jedinců, tak národů? No to taky nevím. Nezajímal jsem se o to, ale v celku můžeme pátrat po vazbě mezi písmenem, číslem a stavem. Ale nad to stojí to, co se stalo. Můžete se jmenovat, jak chcete. Důležité je, co děláte. Před rokem absolvovala chemo a ozarování pro zoubní nádor. Co udělat, aby to nechtěné bylo co nejméně pravděpodobné? No,
vzít rozum a cit do hrsti. Speciálně v oblasti nádorových procesů vám často příliš současný odborný názor nepomůže. Nebo ne úplně, i když dnes už ano, abych byl spravedlivý. Pořád nezapomínejte, že jsem vyrůstal před mnoha desítkami let. Přece jenom věku přibývá. A tak se snažím, abych neskostnatěl se svojí zkušeností, kterou jsem nabyl za po celý svůj život, abych byl schopen vnímat změny, které zde jsou a jsou významné. Takže, když se podíváme do života, vidíme, co podporuje a co oslabuje nápad těch nádorů. A zjistíme, že Zezulka ve své antikancerogenní dietě, která není léčivá, pouze šetřivá, měl naprostou pravdu, konec konců pravdu potvrzenou i z Evropské unie, kdy doporučení státům v prevenci vlastně kopírovalo Zezulkovu původní antikancerogenní dietu. Zároveň to však ukázalo i na naši nekonečnou nevnímavost, když to řeknu slušně, a neboli hloupost. Generace lidí doporučovali sklenku červeného vína, jedna cigareta nevadí, alkohol taky ne, v drobném místě, musí se pít s mírou prostě. A co takhle maso a uzeniny? Konec konců jídelníčky v našich školách i jinde jsou dodnes toho dokladem. Maso s masem a zalito omáčkou z masa. A to přesto, že naprosto hodnověrná zjištění dokázala, že konzumace masa přináší 7% nárůsty rakovného bujení. Dále jsou to úpravy, chemické látky, složení potravy a tak dále. Je toho hodně. Čili jíst, co je přirozené. Samozřejmě, že jakákoliv chemická látka nemusí být aktivní, ale může. Je proto bezpečnější jíst potraviny, které jsou čisté. Protože čekat na to, až za 5 let v laboratoři za oceánem někdo objeví, že je to špatně, i když nám to říká rozum před 50 lety, je taky špatně. Tedy dechty jako silné kancerogeny, produkty uzení, pečení, smažení, kde je velký žár, vzniká dechtovatá podsubstance, a to i při nižších teplotách u škrobovin, což jsou akrylamidy, již při 120 stupních. Čili má-li člověk nádor, tak nemůže už jíst ani chleba s kůrkou, dokonce ani, řekněmeš, začervenalý rohlík. Natož, aby si dával něco pečeného natvrdo. To nesmí. Co se stane, když to udělá? Každá z těchto šetřících diet nezruší nádor nebo jen u nepatrného množství pacientů, ale sníží tlak na organismus a na játra pacienta, které potom nemusí detoxikovat tak velká množství látek, které se nazývají kancerogeny, tedy buněčné jedy, a které se podílejí dosti značnou mírou na vzniku maligního zvratu, kdy normální lidská buňka najednou přestane fungovat, jak má. Čili výživa v první řadě. Podívejte se na stránkách Dubu, na Zezulkovu dietu a tak dále. Patří sem i další věci. Samozřejmě se asi nebudeme slunit či vystavovat jiným radiacím nadměrně. Že každé záření přináší dráždění hmoty, biologické hmoty, tedy anorganické záření. Je to starý železný zákon. V malých dávkách dráždí, v velkých dávkách ničí, desintegruje. Takže i tady uměřitelnost. Co dál? Patří sem jistý druh mentální hygieny, protože vyčerpávat se můžeme významně i svojí myslí. Patří sem jistá vnitřní moudrost, ke které nás nemoc vždy vede, protože dokud žijeme a nezažijeme ten okamžik doopravdy, že zvoní hrana, tak to nikdo nepochopí. To je stará zkušenost. Je to nepřenositelné. Je to krásně vidět třeba v oblasti odborné veřejnosti. Vy můžete být onkolog, můžete mít o oboru kompletní informace. A přesto právě v tomto okamžiku uvidíte sami, co dokáže udělat vaše vědomí a podvědomí. No, má to své fáze, ty byly popsány v celku dobře a tak dále, ale to mi nenáleží soudit. Čili člověk v takové situaci pochopí a začne si více vážit života, většinou. Je vděčný za to, co dříve považoval za samozřejmost. A začne vnímat, že nic není samozřejmé. Patří sem tedy i samozřejmě spánek, patří sem další, všechny ty věci, které bychom mohli nazvat normálním životním stylem. Vadí vše, co je mimo normu. A co je to norma? To je ten problém. Když se podíváme do dávné minulosti, jak žil člověk ještě před vznikem technické civilizace nebo jiných, řekněme, velkých projektů svých, no tak to byl poměrně klidný život v plné propojení s přírodou. Všude plno síly, rostlin, života, strava čistá, bez jakýchkoliv přídavných látek, množství, které bylo přiměřené, odolnost vůči vnějším vlivům, vlastně ráj. V té době bylo jen velmi málo věcí, které člověka stresovaly. Žil v místě, které bylo přirozené pro jeho druh, to znamená, že se necpal na severní pól a někam jinam, do bažin, ale když se chtěl najíst, tak sahnul a měl. Měl hodně času na vlastní přemýšlení, vnitřní život, vztahy rodinné, jiné. To je dávno pryč, všechno je jinak. Ale přesto se můžeme pokoušet, alespoň z části, si na to vzpomenout, pokud jsme v situaci, že nás to doslova nutí. Protože taková situace nás nutí. Sám jsem tuto dietu, o které mluvím, antikancerogenní dietu, držel asi 10 let. A prošel jsem si svoji zkušenost, stejně jako mnozí z vás. Vím tedy, o čem mluvím. Snad. Doufám. Čili nemoc je i něco, co nám hodně dává. Je to otřepané, já vím, ale je to pravda. Protože ty rozcebené naše vlastní lidičky, kterými často jsme, vás ta nemoc někam posune. A to je opravdu někdy jinak těžko získatelné. Co je to za jev, když je člověk současně viděn na několika místech najednou? Byl to případ IEZ? Může být například Jan Novák inkarnován na více místech najednou a ovlivňují se navzájem? Můžu se tedy i v příštím vtělení narodit například do roku 70 a potkat se s IEZ a učit se u něho? Ale. To je hodně, hodně ziskuchtivá otázka. Takže, první část otázky. Tomuto jevu se říká bilokace, čili existence jednoho člověka na dvou místech současně. A to i v hmotné podobě, nikoliv jen jako obraz. Bilokací se proslavil například Padre Pio, onen slavný kněz, který měl stigmata celý život a který se po své smrti nerozpadl a dodneška vypadá, jako kdyby právě usnul. Už řadu let. Tento jev byl pozorován i u mého učitele, pana Zezulky. Stávalo se, že zvláště u těch, s kterými byla nějaká vazba, zpřátelení lidé, rodiny a tak dále, se objevil někdy i zcela hmotně. Je to projev skutečné podstaty našeho světa, který se ale může stát pouze tehdy, když dostoupíte, řekněmeš, jak to říct? Nevím. Určité možnosti. Takže tak. Aby se to mohlo stát. Více míst navštívit svým vědomím běžně nemůžete. Čili nemůžete pracovat v týmu Jana Nováka v jednom osudu, v jednom místě. To by prosím pěkně nešlo, protože Novák je vtělen zde. Ta bilokace to je něco jiného, víte? A aby se to mohlo stát, musíte zemřít, musíte se zrodit, ovšem nikdy ne už do Jana Nováka, ale do někoho, kdo v té době žil. A stanete se vlastně opět pozorovatelem děje, který viděl Novák, jen z trochu jiného úhlu. Je to vzácné, neděje se to často, protože ty změny, které zde jsou, přinášejí vždy velkou obtíž. Proč se narodíme do stejného osudu? Protože jsme vždy každou vteřinou tohoto osudu jiní. A ten osud byl přesně nastaven do našeho minulého okamžiku zrodu. Tedy tady jsme byli takovýto. Pak jsme prožili jakýkoliv díl toho života a to už je o ten díl osoba jiná. Pokud byste chtěli se zrodit do blízkosti Zezulky, no tak já bych si osobně vybral tak 3., 5. století. To už se zbavíme svých manýrů a možná pochopíme, kdo to s námi byl a taky hlavně, co říkal. To nejde o osobu, víte? Nejde o to zbožňovat přinašeči a mít jeho obrázky a tak dále nad postelí. Ale jde žít to, co nám ta velká prozřetelnost skrze tuto možnost sdělovala. Takže to 3., 5. Století by bylo fajn. A dál. Ještě tak rok, řekněme, tak ty 3000, 3500 let od tohoto okamžiku. Vrcholení zlatého věku. Úžasná společnost. Tak tam bych chtěl já, ale jenom podmíněně. A víte proč? Pane Bože, pošli mě tam, kde to má být. Kde mohu být prospěšný. A tak se nezříkejme ničeho. Protože jinak by to byl nepřiměřený zásah do vůle osudu. A když se nám to stane, ten průšvih, že se narodíme, tak to máme naplnit co nejlépe, hotovo. Jak dovedem? A nedovedem víc, než dovedem. Je to tak? Je. Tak. Čili teoreticky byste se mohl narodit i do období Zezulky, ale asi byste se nevěnoval Novák, protože tam Novák třeba nebyl v tom okolí. A musel byste se jmenovat třeba Pfeiffer. Muž vegetarián, kaviár z jesetera, který u odběru neumírá, je to srovnatelné z vajíčky slepic?
pouze tehdy, pokud zvíře není zneužito a nějak trápeno. Jinak lze bez kaviáru v celku dokonce i levněji žít. Co říkáte? Všechno rozhoduje ten způsob, kterým ten produkt získáváme. Kdybychom se živili jen kaviárem, taky by to nebylo dobře. Byl by to přebytek této části v naší stravě. A mimochodem, když se kdysi dávno, a to už je strašně dávno, tak to berte jenom jako takovou vzpomínku nevinnou, po válce nemělo co jíst, tak byly dvě komodity, které se nabíraly. Jednak zaměstnanci slepečí farmy a jednak ti, kteří pracovali právě s kaviárem. Čím byli společní, jelikož k tomu měli přístup, tak těchto komodit snědli velká množství. A co se sledovalo? Jestli mají cholesterol, jestli mají ucpané cévy a tak dále. A oni neměli, měli je lepší než okolí. No, tohle si nechám na příště, to je příliš rozsáhlý dotaz, tak už toho dneska necháme. Stejně je 19 hodin. Přátelé, děkuji vám za pozornost. Doufám, že se budeme moci i dále takto krásně střetávat, když už nemůžem přímo, po čemž se mi trochu stýská, ale zas to má své výhody. Takže v sklidu svého domova můžeme přemýšlet o otázkách filozofie a jiných. No a to je přece smysl. Děkuji vám za pozornost a za 2 hodiny bude náš pravidelný duchovní obřad. Tak chcete-li, přijďte se podívat ještě na něj. Naschledanou.